สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Smack A Story of White Collar Ambition, Addiction and Tragedy เป็นบันทึกความทรงจำของอีลีนซิมเมอร์แมนนักข่าวที่ค่อยๆ คลี่คลายความจริงเกี่ยวกับอดีตสามีของเธอปีเตอร์ทนายความอาวุโสในซิลิคอนแวลลีย์ที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อในหัวใจซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติดแบบฉีดหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องโศกนาฏกรรมในครอบครัวเป็นการสำรวจโลกของการเสพติดในชนชั้นอาชีพรายได้สูงโลกที่ดูมีระเบียบมีเกียรติและประสบความสำเร็จจากภายนอกแต่ซ่อนความเปราะบางไว้ลึกมากซิมเมอร์แมนผสานประสบการณ์ส่วนตัวเข้ากับการสืบค้นเชิงข่าวสารการสัมภาษณ์การทบทวนร่องรอยของชีวิตคู่เพื่ออธิบายว่าเหตุใดอาการจึงมองไม่เห็นทำไมการทำงานหนักจึงกลบปัญหาได้ความสูญเสียแบบนี้ทิ้งผลกระทบต่อคู่ชีวิตและลูกอย่างไรหนังสือจึงมีคุณค่าทั้งในฐานะงานเขียนเชิงสารคดีส่วนตัวและในฐานะกรณีศึกษาของการเสพติดในสังคมมืออาชีพยุคใหม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเสพติดที่ซ่อนอยู่หลังภาพลักษณ์มืออาชีพชั้นสูงแกนสำคัญของหนังสืออยู่ที่ความขัดแย้งระหว่างภาพลักษณ์ภายนอกกับความจริงภายในปีเตอร์เป็นทนายความที่ประสบความสำเร็จมากมีตำแหน่งสูงและดำเนินชีวิตในสภาพแวดล้อมที่คนอื่นมักตีความว่าเป็นหลักประกันของความมั่นคงแต่ซิมเมอร์แมนชี้ให้เห็นว่าความสำเร็จแบบนี้ไม่ได้ป้องกันการเสพติดกลับอาจช่วยบดบังมันได้ด้วยซ้ำเพราะคนรอบตัวมักอธิบายอาการผิดปกติว่าเป็นความเครียดงานหนักหรือความเหนื่อยล้าชั่วคราวหนังสือจึงสำรวจการมองไม่เห็นของอาการในโลกมืออาชีพตั้งแต่การผอมลงอย่างผิดปกติพฤติกรรมสับสนไปจนถึงการหายตัวจากกิจกรรมในครอบครัวประเด็นนี้ทำให้หนังสือไม่ใช่แค่เรื่องของยาเสพติดแต่เป็นเรื่องของระบบการรับรู้ที่เลือกเชื่อภาพภายนอกมากกว่าสัญญาณอันตรายจริงๆจริงประเด็น2การสืบหาความจริงหลังความตายเมื่อการแต่งงานสิ้นสุดแต่คำถามยังไม่จบหนังสือเล่มนี้เดินหน้าเหมือนการสืบสวนส่วนตัวมากพอกับบันทึกความทรงจำหลังการตายของปีเตอร์ผู้เขียนต้องจัดการทั้งความโศกเศร้าการหย่าร้างที่เคยเกิดขึ้นและคำถามว่าชายที่เธอรู้จักมานานกว่า2ทศวรรษกลายเป็นคนที่เธอแทบไม่รู้จักได้อย่างไรโครงเรื่องจึงไม่ได้มุ่งเล่าแค่เหตุการณ์สุดท้ายและค่อยๆเปิดเผยชั้นของชีวิตลับที่เริ่มจากยาเม็ดและลุกลามไปสู่สารเสพติดที่รุนแรงขึ้นกระบวนการนี้มีความสำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการเสพติดไม่ใช่ความผิดพลาดฉับพลันแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นค่อยไปและเต็มไปด้วยการปกปิดการใช้มุมมองของนักข่าวช่วยให้เรื่องส่วนตัวมีความเป็นระเบียบและตรวจสอบได้ขณะเดียวกันก็ไม่ลดทอนความเจ็บปวดของผู้เล่าประเด็น3ต้นทุนทางอารมณ์ของครอบครัวที่ต้องรับมือกับการปกปิดนอกเหนือจากการอธิบายตัวการเสพติดหนังสือยังให้ความสำคัญกับผลกระทบทางครอบครัวอย่างชัดเจนซิมเมอร์แมนเขียนจากมุมของคู่ชีวิตและแม่ที่ต้องประคองความมั่นคงของบ้านในขณะที่อีกฝ่ายค่อยพังทลายจากภายในความยากอยู่ที่การแยกแยะระหว่างการป่วยความเครียดจากงานและการเสพติดจริงๆซึ่งเป็นสิ่งที่คนในครอบครัวมักทำไม่ได้ทันทีเพราะพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปถูกทำให้ดูธรรมดาได้ง่ายหนังสือแสดงให้เห็นว่าการปกปิดทำลายความไว้วางใจในระดับลึกไม่ใช่แค่ต่อคู่สมรสแต่รวมถึงลูกที่ต้องอยู่กับเรื่องเล่าที่ไม่ครบถ้วนการตัดสินใจว่าจะบอกความจริงเมื่อใดบอกอย่างไรและจะปกป้องลูกมากแค่ไหนจึงกลายเป็นโจทย์ทางศีลธรรมและอารมณ์ที่ซับซ้อนหนังสือทำให้เห็นว่าความเสียหายจากการเสพติดไม่ได้หยุดที่ผู้เสพแพร่ไปยังคนที่พยายามใช้ชีวิตร่วมกับมันประเด็น4ข่าวสารเชิงสังคมเกี่ยวกับการเสพติดในวิชาชีพกฎหมายจุดเด่นอีกด้านของ Smack คือการขยายเรื่องส่วนตัวให้กลายเป็นคำอธิบายเชิงสังคมเกี่ยวกับวงการกฎหมายและวัฒนธรรมการทำงานหนักหนังสือสะท้อนโลกของคนที่ต้องรักษาภาพมืออาชีพรับผิดชอบสูงแข่งขันต่อเนื่องจนการขอความช่วยเหลือกลายเป็นเรื่องยากหรืออาจถูกมองเป็นความอ่อนแอผู้เขียนใช้ข้อมูลจากการรายงานข่าวและการสัมภาษณ์เพื่อชี้ว่าปัญหาการใช้สารเสพติดไม่ได้จำกัดอยู่ในกลุ่มชายขอบแต่แทรกอยู่ในกลุ่มคนที่มีการศึกษาและสถานะดีซึ่งยิ่งทำให้มันถูกมองข้ามหนังสือจึงมีมิติของการวิจารณ์วัฒนธรรมองค์กรด้วยโดยตั้งคำถามว่าแรงกดดันให้ทำงานไม่หยุดความคาดหวังเรื่องความสำเร็จและการยึดติดกับประสิทธิภาพอาจสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการหลบซ่อนปัญหาได้อย่างไรนี่ทำให้เล่มนี้มีคุณค่าเกินกว่าเรื่องครอบครัว1ครอบครัวประเด็นสุดท้ายการเยียวยาหลังสูญเสียผ่านการเล่าเรื่องอย่างตรงไปตรงมาและมีหลักฐานแม้หนังสือจะเต็มไปด้วยความสูญเสียแต่พลังของมันอยู่ที่วิธีที่ผู้เขียนใช้การเล่าเรื่องเพื่อสร้างความเข้าใจและการตั้งหลักใหม่ ซิมเมอร์แมนไม่ได้หยุดอยู่ที่การคร่ำครวญหรือกล่าวโทษแต่ใช้การค้นคว้าการทบทวนอดีตและการสะท้อนตนเองเพื่อหาความหมายในสิ่งที่เกิดขึ้นเส้นทางนี้สอดคล้องกับบทบาทใหม่ของเธอในฐานะนักสังคมสงเคราะห์ซึ่งช่วยให้เรื่องเล่ามีกรอบคิดเรื่องการดูแลการฟื้นตัวและการยอมรับความจริงอย่างเป็นระบบมากกว่าการหาคำอธิบายง่ายๆให้โศกนาฏกรรมหนังสือจึงสื่อว่าการเยียวยาไม่ได้หมายถึงการลืมแต่หมายถึงการมองความจริงให้ครบยอมรับความซับซ้อนของคนที่รักและสร้างชีวิตใหม่โดยไม่ปฏิเสธบาดแผลเดิมสิ่งนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักทั้งในเชิงอารมณ์และเชิงปัญญาโดยสรุปแม็กเหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจบันทึกความทรงจำเชิงสารคดีเรื่องการเสพติดสุขภาพจิตและผลกระทบของความลับในครอบครัวโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานในแวดวงกฎหมายธุรกิจหรือองค์กรที่ให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์และผลงานหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งด้านความเข้าใจเชิงมนุษย์และเชิงสังคมเพราะช่วยให้เห็นสัญญาณของการเสพติดที่อาจถูกตีความผิดรวมถึงแรงกดดันที่ทำให้คนมีสถานะสูงยังคงซ่อนปัญหาไว้ได้จุดเด่นของหนังสือเมื่อเทียบกับงานประเภทเดียวกันคือการผสมระหว่างการสืบค้นข่าวสารที่รอบคอบกับความเปราะบางส่วนตัวของผู้เขียนทำให้เรื่องราวไม่กลายเป็นการเล่าความทุกข์แบบลอยๆแต่เป็นภาพที่มีหลักฐานบริบทและผลสะเทือนจริงต่อคนในครอบครัวผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจการเสพติดในชนชั้นมืออาชีพมากกว่ามุมมองแบบเหมารวมจะได้รับทั้งข้อมูลมุมมองใหม่และความเข้าใจต่อความสูญเสียที่ซ่อนอยู่หลังความสำเร็จภายนอกหากคุณต้องการสนับสนุนไอเลนซิมเมอร์มันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพัดใหม่